Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul unei alte ediții a emisiunii Economia la zi. Și astăzi, stimați ascultători, răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808 și de asemenea răspundem și întrebărilor pe care ni le-ați trimis la adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com. Gazdele dumneavoastră de astăzi, René Stoica din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon, vă spun încă o dată bun găsit pe frecvența Vocii Speranței. Înainte de a răspunde întrebărilor dumneavoastră, stimați ascultători, haideți să vă comunicăm câteva lucruri care au apărut săptămâna aceasta din punct de vedere economic atunci când vorbim despre băncile din România. Pe de-o parte, decizia Băncii Naționale de a reduce rezervele minime la valută de la 25% la 20%, prin care practic se eliberează băncilor peste 1 miliard de euro. E bine, acest lucru este interpretat de analiști ca fiind un semnal pentru încurajarea creditării și indirect, spun ei, a economiei. Putem să dăm chiar câteva citate și anume vedem decizia BNR ca pe o încercare de a sprijini creșterea economică pe fondul acumulării unor presiuni inflaționiste care limitează posibilitatea reducerii dobânzii cheie. Și dacă vorbim și de dobânda cheie, aceasta a rămas la 6,25% pe an, nivel la care putem să spunem că a înghețat încă din mai anul trecut. Așadar, din întâlnirea de ieri rezultă aceste două lucruri. Pe de o parte, dobânda cheie rămâne la 6,25% pe an, pe de altă parte au fost micșorate rezervele minime în valută de la 25% la 20%, ceea ce face, așa cum am spus, să aducă băncilor peste 1 miliard de euro, practic să-l elibereze bani pe care băncile îi vor putea folosi mai departe în creditare. Un al doilea lucru pe care vi-l comunicăm, stimați ascultători, este legat de programul Prima Casă, haideți să-i spunem 4, și anume faptul că guvernul a înjumătățit, dacă putem să spunem așa, garanția statului la creditele contractate prin programul Prima Casă, dar a extins acest program și pentru persoanele care au deja o locuință cu o suprafață de cel mult 50 de metri pătrați și doresc să o schimbe. Așadar, repetăm, principalul lucru care se schimbă este faptul că statul va garanta doar jumătate din valoarea creditului contractat prin programul Prima Casă și de acum vor putea să aplice la acest program și persoanele care au deja o locuință cu o suprafață de cel mult 50 de metri pătrați. Așa cum spuneam, structura programului Prima Casă a fost modificată în ședința de guvern de miercuri și băncile au la dispoziție 3 luni pentru a intra sau pentru a spune că nu vor să participe la acest program, iar premierul Emil Boc spune că regula va fi primul venit, primul servit. Există deja 3 bănci mari de la noi de pe piață care și-au anunțat deschiderea pentru acest program. Evident, nu este încă pronunțat o decizie fermă, însă s-au anunțat deschise să participe în continuare pe programul Prima Casă 4 în structura pe care acesta îl va avea. Tot câteva cuvinte legate de prima casă 4, și anume, avansul poate să rămână în continuare de 5%, doar că este posibil ca dobânzile să crească, pentru că bancherii spun că reducerea garanției la 50% din partea statului înseamnă că instituția de credit își asumă un risc suplimentar, condiții în care s-ar justifica probabil o majorare de dobândă. Și acum citez, faptul că responsabilitatea se împarte cu statul poate însemna, la un moment dat, costuri suplimentare din partea băncii și probabil că dobânda o să crească puțin, poate costurile programului față de costurile programului anterior. Evident, nu s-a luat încă o decizie, pentru că, în primul rând, nu, așa cum spuneam mai devreme, nu s-a pronunțat nicio bancă în mod ferm cu privire la participarea la programul Prima Casă 4. Băncile participante la program pot percepe o marjă de dobândă de maximum 4 puncte procentuale peste indicatorul Euribor la 3 luni și de 2 puncte și jumătate peste Robor la 3 luni. Acestea sunt marjele maxime care pot să fie aplicate de către bănci la programul Prima Casă 4. Începând din acest moment, stimați ascultători, ne stă la dispoziție numărul nostru de telefon 021-269-0808, număr prin intermediul căruia ne puteți adresa întrebări cu privire la bănci, adică din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarelor. Așa cum vă spuneam, ne stă la dispoziție și adresa alex.clodeanu@yahoo.com, de unde vom citi și o primă întrebare până va fi format numărul nostru de telefon. Dacă persoana care a făcut un credit de nevoi personale a decedat, moștenitorii sunt obligați prin lege să plătească? E bine, în cazul în care, așa cum a spus dumneavoastră, persoana a contractat un credit și a decedat, în cazul în care nu există o asigurare de viață din care să fie acoperită suma nerambursată, atunci se preiau bunurile și datoriile de către moștenitori. În ce sens? În sensul că banca va putea să vină și să pună sechestru pe anumite bunuri. Aceasta este metoda sau varianta. În cazul în care însă nu există acele bunuri, va fi mult mai dificil să, sau practic nu se va mai avea de unde anume să se recupereze acei bănuți. Însă în ziua de astăzi sunt foarte puține creditele care nu au și un contract, care nu au și o asigurare de viață în spate, fie ele și de nevoi personale. Și de obicei asigurarea de viață este plătită lună de lună și este inclusă în credit. O altă variantă este să fie plătită o dată pe an cu o tranșă fixă, eventual de două ori pe an, în două tranșe pe care să le achitați dumneavoastră suplimentar față de rata obișnuită pe care o are creditul. Așa cum spuneam, de obicei însă astăzi există asigurări de viață care, în momentul în care apare sau se întâmplă acest risc, atunci achită băncii suma rămasă de rambursat. Repet, în cazul în care nu există o asigurare de viață, atunci într-adevăr se poate pune sechestru pe bunurile pe care le-a avut persoana care a decedat. 021-269-0808, dragi prieteni, stă în continuare la dispoziție ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să mergem, stimați ascultători, mai departe și să răspundem unei alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Cât timp se păstrează o înregistrare în biroul de credit? Câți ani nu ai voie să mai faci credite? E bine, atâi sunt două întrebări, una dintre ele este corectă, cea de-a doua nu este neapărat corectă. Prima întrebare este cât timp se păstrează o înregistrare în biroul de credit? Conform biroului de credit, la 4 ani de la ultima actualizare a înregistrării dumneavoastră, aceasta se va șterge în mod automat. Așadar, în biroul de credit rămâne timp de 4 ani de zile o înregistrare, cu caracter negativ, bineînțeles. Dar atenție însă, așa cum am spus și cu alte ocazii, vă amintesc, 4 ani de la data ultimei înregistrări. În cazul în care avem întârzieri curente, atunci vom figura în biroul de credit timp de 4 ani de acum înainte, în cazul în care acum am reușit să nu mai avem acele întârzieri. Mai departe, a doua întrebare era, câți ani nu ai voie să mai faci credite? E bine, dacă figurez în biroul de credit, nu înseamnă că nu mai am voie să contractez alte credite. Așa cum spuneam și cu alte ocazii în cadrul emisiunii Economia la zi, banca, atunci când noi mergem cu dosarul, se uită pe dosar și printre toate elementele de care ține cont este și această înregistrare pe care noi o avem sau nu în biroul de credit. În funcție de întârzierile pe care le avem acolo, își asumă riscul de a ne acorda în momentul respectiv alți bănuți sau nu și-l asumă. Așadar, nu putem spune că nu avem voie să ne mai facem credite și de câți ani. Să încercăm, se poate. Dacă ni se aprobă, bineînțeles că aceasta rămâne de văzut în funcție de sau și de timpul cu care am întârziat și de valoarea pe care o are întârzierea noastră. Repet, 4 ani rămâne în biroul de credit o informație cu caracter negativ și 7 ani în centrala riscurilor bancare. Haideți să răspundem acum unui prim apel telefonic, după care vom continua cu răspunsul la întrebări pe care le trimiteți și pe e-mail. Alo?
Bună dimineața!
Bun venit în emisiune, vă ascultăm!
Aș avea și o întrebare în legătură cu credite. Dacă sunt plătite la timp și conform contractului,
da,
banca mă poate obliga să plătesc mai mult decât scrie în contract?
Mai mult pe lună sau mai mult în total?
Mai mult pe lună.
Teoretic nu.
Deci nu, atâta timp cât eu îmi plătesc ratele la timp și...
Haideți să vedem despre ce este vorba, pentru că, să zicem, avem o rată în euro. Să spunem... Este în lei. Și
da,
s-a modificat dobânda sau s-a modificat ceva la acea rată? La
da,
acel credit?
Da, da. Creditul mi-l trimite prin telefon că am de plătit atât și atât.
Și să înțeleg că rata variază.
Da, variază, da.
Și ați deci, întrebat în funcție de ce?
N-am întrebat. Posibil că îi zic că așa este, are dreptul banca să modifice când vor și când vor dobânda, că e criză, că e nu știu ce. Dar pentru noi muncitorii nu este criză.
Așa este, pentru toată lumea este criză. Vedeți atunci când a semnat dumneavoastră contractul sau dacă mai aveți contractul acasă, uitați-vă să vedeți ce tip de dobândă aveți acolo. O dobândă fixă, dobândă variabilă, vedeți dacă este specificat în funcție de ce anume poate să varieze acea dobândă.
Da, mulțumesc frumos.
Pentru puțin. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, stimați ascultători, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Într-adevăr, atunci când contractăm un credit, dacă dobânda este fixă și dacă nu sunt și alte, eu știu, alte comisioane care să poată să varieze, teoretic rata trebuie să rămână aceeași în moneda în care noi am contractat creditul. Adică dacă este de 50 de euro, va rămâne 50 de euro și bineînțeles că vom plăti în lei cursul aferent zilei respective. În cazul în care rata este în lei și în cazul în care iarăși dobânda este fixă și comisioanele nu pot să fie schimbate, iarăși vom plăti aceeași rată lunară. Acum, sunt însă tot felul de tipuri de credite. Dobânda poate să fie variabilă și dacă este dobândă variabilă, trebuie să vedem în funcție de ce variază aceasta și din cât în cât timp poate să varieze, din 3 în 3 luni, din 6 în 6 luni sau chiar o dată la 12 luni. Apoi este de văzut dacă dobânda este revizuibilă și iar să vedem la cât timp această dobândă poate să fie revizuită. Și pentru că este posibil ca la acel interval de timp dobânda noastră să varieze, să crească sau rata pe care noi o plătim să fie mai mare sau să scadă, pentru că a crescut sau a scăzut dobânda sau să se modifice vreun alt comision de risc, de exemplu. E bine, mai sunt și alte tipuri de credit la care rata poate să descrească în timp și anume la început să avem una mai mare, la spre finalul creditului să avem o rată mai mică pentru că este o dobândă mai mică de plătit. De asemenea, poate să fie un credit care să aibă o dobândă mai mică la început și apoi una fixă. Așadar, după o perioadă de timp, dobânda să crească, pentru că, spre exemplu, am avut o perioadă de grație la început, în care plăteam doar dobânda sau plăteam doar din capital și așa mai departe. Deci asta am spus că este bine să ne uităm în contractul de credit și să vedem în primul rând ce scrie acolo, pentru că sunt foarte, foarte multe tipuri de contracte de credit. 021-269-0808, dragi prieteni, stă la dispoziție în continuare încă aproximativ 40 de minute. Continuăm să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ne le-ați trimis pe e-mail, stimați ascultători. Am un credit de nevoi personale cu ipotecă de 35.000 de euro. Doresc să fac o refinanțare la o altă bancă. Se poate? Întrebarea dumneavoastră este foarte generală și răspunsul este de principiu da, se poate. Însă acum pot să intervină foarte, foarte multe lucruri. A spus că aveți un credit de nevoi personale cu ipotecă. Și să înțeleg că soldul este de 35.000 de euro. Ei bine, în cazul în care venitul dumneavoastră vă permite să vă încadrați la o sumă de cel puțin 35.000 de euro, practic undeva la 37.000 de euro, atunci, bineînțeles că puteți să mergeți pe refinanțare la aceeași bancă sau la o altă bancă, unde găsim o dobândă mai bună. Apoi însă trebuie să ținem cont de faptul că este posibil ca imobilul pe care noi am pus ipotecă să nu mai poată să acopere valoarea aceasta sau valoarea pe care banca ne-o cere, pentru că ar trebui ca acel imobil să fie evaluat în momentul de față, în funcție de bancă însă, undeva la 50.000 de euro, orientativ, plus minus 5.000 de euro, de exemplu. Așadar, trebuie să știm că și acest aspect poate să constituie un impediment, pentru că trebuie făcută o evaluare a acelui imobil în momentul de față sau în momentul în care noi ne hotărâm să mergem pe varianta refinanțare. Fie că este vorba de aceeași bancă, fie că este vorba despre o altă bancă. Pentru că dumneavoastră știți foarte bine, prețurile imobililor au scăzut destul de mult în ultimii 2 ani. Un alt impediment ar putea să fie următorul, și anume dumneavoastră veți avea niște costuri suplimentare. Posibil cost de rambursare anticipată, de asemenea veți avea niște costuri de analiză dosar sau acordare credit, costuri pe care le plătiți la început. Cu siguranță veți avea un cost pentru evaluarea imobilului și apoi taxele notariale, pentru că trebuie pusă ipotecă în favoarea băncii la care veți merge și chiar dacă rămâne aceeași bancă, trebuie oricum modificat contractul de ipotecă pentru că va fi aferent unui alt credit care un alt contract de credit, contract care are un alt număr de înregistrare și așa mai departe. Așadar, sunt și taxe suplimentare care apar, pe care dumneavoastră trebuie să vi le asumați. Pe lângă acestea, pot să apară iarăși alte inconveniente atunci când dumneavoastră încercați să vă mutați de la o bancă la alta, și anume, dacă eu știu, doriți să schimbați moneda creditului. Dacă aveți un credit în euro și doriți să refinanțați în ron, sau dacă aveți un credit în franc cel vețien și doriți acum să refinanțați în euro sau în ron, veți avea iarăși niște pierderi atunci când vom vorbi de cursul de schimb. Pentru că, după cum știți, dumneavoastră întotdeauna veți beneficia, cu ghilimele de rigoare, de cursul cel mai puțin avantajos. Atunci când cumpărați euro sau moneda în care aveți creditul, când cumpărați acea monedă, și apoi iarăși când dumneavoastră cumpărați lei de la banca de la care obțineți creditul, iarăși veți avea parte de acel curs mai mic sau mai puțin bun pentru dumneavoastră. Așadar, teoretic, se poate să facem o refinanțare la aceeași bancă sau la o altă bancă, însă sunt multe detalii de care trebuie să ținem cont. Pe de o parte să vedem dacă este posibil, pe de altă parte să vedem dacă ne avantajează. Haideți să luăm o primă pauză, stimați ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi, să ascultăm o piesă muzicală, după care vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră.
Radio Vocea Speranței.
When I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior.
Revenit în direct, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808 și de asemenea răspundem și întrebărilor pe care ne le-ați trimis pe adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com. Bineînțeles, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarelor. Până ce numărul nostru de telefon va fi format din nou, haideți să continuăm să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ne-ați trimis pe e-mail. ce șanse am să iau un credit de 30.000 de euro de nevoi personale dacă nu am carte de muncă? Întrebarea dumneavoastră este una cu răspuns negativ. Pe de o parte, pentru că nu aveți carte de muncă, pe de altă parte, pentru că nu se pot oferi 30.000 de euro pentru nevoi personale. Așa cum spuneam, în cazul dumneavoastră, pentru că nu aveți carte de muncă, atunci când veți solicita acordarea creditului, trebuie să prezentați o copie a contractului de muncă. Deci dacă nu aveți carte de muncă, atunci puteți să aveți un contract de muncă. Și în funcție de condițiile de creditare și de gradul dumneavoastră de risc, este posibil ca pe parcursul perioadei de creditare să fie solicitată și prezentarea acesteia. Bun, a spus că nu aveți carte de muncă, nu este o problemă, poate aveți contract de muncă. Însă dacă vorbim de faptul că nu avem venituri, atunci va fi imposibil să obținem un credit. Așa cum spuneam și cu altă ocazie, în cadrul emisiunii Economia la zi, putem să avem proprietăți. Să spunem că le ipotecăm, însă în cazul în care dorim un credit obișnuit, nu vom avea de unde să plătim rata lunară dacă nu avem și venituri pe care să le putem declara, venituri pe care banca să le poată lua în considerare, cu alte cuvinte, venituri eligibile. Apoi, un alt aspect este următorul, și anume că dorim 30.000 de euro fără ipotecă. 30.000 de euro, nevoi personale, este un concept care nu este posibil, cel puțin nu este posibil la noi în țară, pentru că este un risc prea mare pe care băncile să și-l asume. Creditele de nevoi personale la bănci, de nevoi personale fără ipotecă, sunt între 10 și 20.000 de euro. Acestea sunt sumele maxime pe care băncile le acordă atunci când vorbim de credite negarantate. În funcție de bancă, mergem de la 10.000 sumă maximă până la 20.000 de euro sumă maximă. Bineînțeles, erau niște artificii cu ceva vreme în urmă și puteam să luăm până la echivalent în euro 25.000. Însă, atât, nu mai mult. Nu putem să luăm mai mulți bănuți fără a pune ipotecă pe un imobil. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în emisiune, vă ascultăm.
Am făcut acum 2 ani un credit de împrumut personal și aș vrea să știu, nu mi s-a oferit contract atunci. A spus că o să mi-l dea mai târziu și nu l-am primit nici acum. Ce se poate întâmpla?
Puteți merge la bancă să solicitați o copie a acelui contract. Mă auziți?
Da, da, acum vă aud. Deci pot să merg la bancă și să solicit, da?
Mergeți cu buletinul, eventual mergeți la sucursala la care ați încheiat creditul.
Da.
Și solicitați o copie a acelui contract.
Vă mulțumesc, o zi bună, să trăiți.
Cu plăcere. Dar spuneți că atunci nu vi s-a înmânat sau cum anume?
Da, mi s-a refuzat chiar să mi se dea banii pentru că eram foarte grăbit când am semnat contractul și mi s-a spus că semnăturile nu sunt la fel, identice.
Semnăturile dumneavoastră?
Da. Și i-am dat dovada, am mers la altă sucursală, am ridicat banii și nu mi s-a dat contractul. A spus că nu să mi se dea.
Păi contractul trebuia să vi se dea în momentul în care l-ați semnat. Pentru că de obicei, de la semnarea contractului până la tragerea propriu-zisă, mai durează puțin. Nu, tragerea nu poate să aibă loc în același moment. Adică dumneavoastră nu puteți să ridicați bănuți în același moment în care semnați și contractul de credit. Și dumneavoastră trebuia să vi se dea două copii sau o copie după caz în momentul în care semnați contractul.
Nu mi s-a dat niciuna.
Da. Ei, aici este de văzut de ce anume dumneavoastră nu aveți o copie după acel contract. În orice caz, puteți merge la bancă și să solicitați acest lucru.
Da, vă mulțumesc. Da.
Bun. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare. Într-adevăr, în cazuri de genul acesta putem merge la sucursala la care noi am contractat creditul și să solicităm o copie a contractului de credit. Putem merge oricând, fie la acea sucursală, fie la o altă sucursală, pentru a solicita și alte informații legate de creditul pe care noi le avem, bineînțeles la banca respectivă. Putem să solicităm un grafic de rambursare actualizat. Putem de asemenea să solicităm, alte servicii pe care banca ni le poate oferi, și acum mă refer la internet banking și așa mai departe, alte servicii așadar pe care banca le poate oferi dacă mergem la sucursala, la una din sucursale, iar la sucursala respectivă pentru o copie a contractului de credit. 021-269-0808 ne stă la dispoziție în continuare, stimați ascultători, pentru întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarilor. Haideți să preluăm un alt apel telefonic, alo?
Alo, bună dimineața!
Bun venit în emisiune!
Și eu aș vrea să fac un credit,
da,
la o bancă,
da,
și aș vrea să știu dacă, nu știu cum să-l fac, cu dobândă variabilă fixă, asta mă încurcă foarte mult.
Așa.
Nu știu cum ar fi mai bine.
Cu dobândă variabilă, da, spuneți.
Și la ce să mă uit când e vorba de dobândă, la ce îmi spun ei de 9, nu știu cât, sau la aia daie, care este?
Păi, haide să vedem. Dobândă, diferența între acea dobândă a creditului și dobânda anuală efectivă, că aceasta înseamnă DAE. Dobânda creditului este strict dobânda pe care dumneavoastră o veți plăti la acel credit. Adică luăm un credit de, nu știu, 10.000 de roni și avem o dobândă de 7%, 8%. Aceasta e dobânda pe care o plătim. Dobânda anuală efectivă, însă, include și toate celelalte taxe sau comisioane aferente creditului. Pentru că pe lângă dobândă mai sunt și niște comisioane.
Da.
Și dobânda anuală efectivă o include și acele comisioane. Practic acolo avem costurile totale ale creditului nostru.
Da.
Acolo să ne uităm.
Da, da, da.
Bun. Acum ați spus dacă să fie variabilă sau fixă.
Sau fixă, da. Deci
de obicei,
eu aș fi vrut rată fixă, dar întotdeauna mă dă peste cap chestia asta cu...
Păi stați puțin că rată fixă nu înseamnă întotdeauna dobândă fixă. Și dobândă fixă nu înseamnă întotdeauna rată fixă.
Da.
Atunci când vorbim de dobândă fixă, este o dobândă pe care banca vă propune dumneavoastră pe toată durata creditului. Și de obicei este o dobândă puțin mai mare decât dobânda variabilă. De ce? Pentru că banca își asumă acolo un risc. Ca pe viitor, dobânda de referință pentru moneda în care dumneavoastră luați creditul să crească.
Da.
Și dacă vorbim de euro, are loc de creștere, dacă vorbim de lei, are și aici loc de creștere, dar mai puțin.
Da.
Bun. Pe lângă dobânda aceea care poate să fie fixă, aveți grijă să nu fie alte comisioane care să fie variabile și care să influențeze rata mai târziu. Teoretic, dumneavoastră vedeți și întrebați care este marja băncii care se adaugă la dobânda de referință și dacă aceea poate să varieze și în ce condiții.
Da.
Adică dobânda aceea, nu dobânda anuală, dobânda creditului, este compusă din dobânda de referință, ROBOR pentru lei, Euribor pentru euro și marja băncii.
Da.
Întrebați care este marja băncii și în funcție de ce poate să varieze. Pentru că în momentul de față nu avem foarte multe oferte bune cu dobândă fixă.
Bun, mulțumesc.
Ați înțeles?
Da, da.
Bun.
Mulțumesc.
Cu mare plăcere. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Așa cum spuneam, stimați ascultători, nu întotdeauna o dobândă fixă atrage și costuri totale fixe, pentru că pot să fie alte comisioane care să fie variabile. Sunt avantaje și dezavantaje atunci când vorbim despre dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă. În cazul în care, să spunem, mergem pe o dobândă fixă, dacă scade dobânda de referință a băncii, să zicem că acum este 6,25%, 6,25 pe an, și obținem un credit cu o dobândă fixă în lei de 8%, să spunem, 9%, 7%, peste 3 ani se întâmplă ca dobânda de referință a băncii naționale a României, adică dobânda de referință pentru lei, să scadă. Dobânda noastră, pentru că este fixă la bancă, va rămâne aceeași. Acesta este un posibil dezavantaj. E bine, dacă ar fi variabilă, ar scădea. Pe de altă parte, în cazul în care dobânda ar fi variabilă, aceasta ar putea să scadă, dar la fel de bine ar putea să și crească. De aceea sunt niște riscuri pe care noi ni le asumăm. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Am luat acum, în urmă cu 3 ani, am contactat un credit de nevoi personale.
Da.
Și vreo 2 ani și ceva am plătit. Am rămas fără serviciu și nu mai pot să continui să plătesc. Ce da. Sfaturi îmi dați sau ce aș putea să... Ce s-ar întâmpla în cazul acesta?
De cât timp nu ați mai plătit ratele?
Este vreo 8 luni.
De 8 luni. Și ați fost până acum la bancă sau ați vorbit cu cei de acolo? Banca a luat legătură cu dumneavoastră?
Am fost la un moment dat la început și am anunțat că am rămas fără serviciu
da.
Și ei mi-au spus că pot să mai încerc la prieteni. Am continuat totul.
Cum adică să încercați la prieteni?
Să iau dator până poate îmi găsesc...
A, să cereți niște bănuți împrumut?
Da, da. Am vreo 3 luni, m-am descurcat cum am putut în stânga și în dreapta, dar apoi mi-a spus că nu mai poate să mă ajute nimeni, adică la prieteni. Și atunci n-am mai fost nici la bancă, dar n-am mai luat nicio legătură. Și mă gândesc ce s-ar putea întâmpla.
Am înțeles. Bun, atunci.
A fost o sumă de 127 de milioane vechi, cum se spune.
12.700 de roni.
Da, da.
În lei, noi. În cazul în care dumneavoastră nu mai aveți de plătit și spuneți că nu ați mers la bancă sau ați mers la bancă și ați spus că nu aveți niciun bănuț, așteptați da. Să vedeți care va fi decizia băncii. Teoretic, banca ar trebui să mai tragă de dumneavoastră să plătiți și în cazul în care nu veți plăti, cel mai probabil contractul dumneavoastră va ajunge la o firmă de recuperare, la o companie de recuperare de creanțe.
Da.
Bun. Acum, trebuie ca în primul rând să vedem ce scrie în contractul dumneavoastră de credit. Ce scrie acolo că se întâmplă în caz de neplată?
Deci nu este clauze contractuală.
Bun, în cazul, trebuie să scrie că se întâmplă ceva. În cazul în care dumneavoastră nu vă veți mai achita de datoria pe care ați spus la început că o veți plăti, atunci trebuie acolo în contract, trebuie să scrie la clauze, trebuie să scrie ce se va întâmpla. În cazul în care spune că se ajunge în instanță, atunci instanța va hotărâ ce se întâmplă. De obicei se pune poprire pe salariu.
Deci la ora actuală vă spun sigur
dacă nu aveți salariu, dacă nu aveți salariu, este posibil, repet, este posibil, dar nu neapărat, însă nici imposibil, este posibil să se ajungă la o variantă de sechestru pe un bun al dumneavoastră.
Asta este că casa unde stau e pe numele tatălui, n-am nici...
Bun, deci nu aveți...
o mașină Papuc, ca să vă spun despre ce e vorba.
Da?
Cu banii, cumpărați-mă Dacia Papuc. N-au mers treburile așa cum mi-am dorit, s-a stricat.
Și mașina este pe numele dumneavoastră.
Și am vândut și mașina pentru că ajunsese într-o stare foarte jalnică. Am pus-o la muncă și...
Am înțeles.
Și am vândut și mașina și din asta.
Deci, teoretic, acestea sunt pașii pe care poate să urmeze banca sau compania de recuperări de creanțe. Deci nu se poate pune sechestru pe un bun care nu este al dumneavoastră. Nu se poate executa sărit.
Mi-a spus cineva, de exemplu, poate să vină să pună sechestru sau ceva
pe
casa tatălui meu?
Nu, în niciun caz. Doar dacă tatăl dumneavoastră este codebitor la credit.
Nu. Deci nu
adică dacă atunci când
ați luat
creditul, n-ați avut niciun giran și niciun coplătitor. Adică dacă a venit cu adeverință de salariu sau de venit de undeva, dacă a venit cu adeverință ca să justifice niște venituri.
Deci am fost angajat și am adus adeverință de salariat.
Doar de la dumneavoastră, atât?
Da, doar eu, atât.
Bun. Atunci nu va fi o problemă cu apartamentul tatălui dumneavoastră.
Din asta, că m-am speriat pentru că nu sunt rău platnic, adică dacă...
Am înțeles, dumneavoastră ați încercat să dovediți bunăvoință.
Da,
lucrul care va avea valoare atunci sau dacă se va ajunge în instanță, pentru că nu este neapărat să se ajungă acolo.
Da, da.
Însă, repet, nu se poate pune sechestru pe niciun bun care nu este al dumneavoastră și dacă în contract nu scrie explicit lucrul acesta și foarte rar se întâmplă, iarăși nu se poate pune sechestru pe niciun alt bun fără o hotărâre din partea unei instanțe judecătorești.
Din asta că m-am mai vorbit cu cineva, cu un prieten și mi-a zis că am auzit că acum se trece la rutenile de gradul 3 și să nu vină să ia casa tatălui tău.
Nu.
Și am spus, măi, dacă eu nu sunt trecut în contract, dacă eu nu, zic, cred că nu este. Și din asta, sunt în trafic acum și chiar auzeam discuția la radio.
Bun, în cazul în care, să zicem, acum vorbim ipotetic, ați fi proprietar și dumneavoastră și tatăl dumneavoastră, atunci ar trebui să se scoată imobilul la licitație și jumătate din suma obținută va merge către tatăl dumneavoastră, iar cealaltă jumătate va merge pentru a fi achitat creditul pe care îl aveți. Deci în cazul în care s-ar ajunge la executarea silită a apartamentului.
Da, da.
Da? Însă dacă dumneavoastră nu sunteți proprietar, nu are cum să-l execute nimeni.
Da.
Da?
Bine, mulțumesc frumos.
Cu plăcere. Haideți, dragi prieteni, să luăm ultima pauză în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi, după care vom reveni în direct cu răspunsul la întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial, din domeniul imobiliarilor. Vom lua însă această pauză și vom asculta o ultima piesă muzicală, după ce vom răspunde și telefonului care tocmai a sunat. Alo? Nu, s-a întrerupt. Haideți să ne întoarcem la pauza muzicală despre care vă spuneam.
Radio Vocea Speranței.
Stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808. Întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarelor și de asemenea ne stă la dispoziție și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să continuăm să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ne-ați adresat pe e-mail până când numărul de telefon va fi format încă o dată. Cum aflu dacă mai sunt în baza de date a biroului de credit? Iată, dragi prieteni, o întrebare la care, într-adevăr, nu am mai răspuns de ceva vreme. Așa cum spuneam și cu alte ocazii, aceste informații au caracter personal și doar dumneavoastră le puteți afla. Pentru aceasta, trebuie să adresați în scris către biroul de credit o cerere, al cărei formular vi l-am trimis pe e-mail. De asemenea, formularul se poate găsi și la adresa www.biroul-de-credit.ro. Această cerere trebuie să fie datată și semnată, la care dumneavoastră anexați o copie lizibilă a actului de identitate și, dacă este cazul, dovada plății serviciului solicitat. Puteți trimite această cerere însoțită de actul de identitate și, dacă este cazul, de documentul de plată, scanată, dacă se trimite pe e-mail, la adresa situație@biroul-de-credit.ro. De asemenea, se poate trimite și la adresa poștală SC Biroul de Credit SA, către SC Biroul de Credit SA, adresa Strada Sfânta Vineri, numărul 29, sector 3, București. Putem să vă dăm și un număr de telefon, 021-315-1017. De asemenea, dumneavoastră mai puteți completa această cerere și alături de copia după actul de identitate, o puteți depune personal la cutia poștală amplasată la sediul biroului de credit. Este aceeași adresă ca și aceea la care îți trimite scrisorica, Strada Sfânta Vineri, numărul 29, sector 3, București. Am spus mai devreme, dacă este cazul, să atașați și dovada plății serviciului solicitat, pentru că prima solicitare adresată biroului de credit pe parcursul aceluiași an calendaristic este gratuită. Începând cu a doua cerere, inclusiv, serviciul este comisionat cu suma de 6 RON, serviciu care poate să fie plătit la orice unitate a băncii comerciale române. Și cu dovada plății vom putea să solicităm a doua oară situația noastră din biroul de credit. Așa putem să aflăm care este situația și cum stăm. Putem să vedem, dacă ne adresăm biroului de credit, care sunt întârzierile noastre curente sau care au fost în ultimii 4 ani, ce bancă ne-a raportat, pe ce perioadă și cu ce sumă. Haideți să preluăm, dragi prieteni, un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Am și eu o problemă, o întrebare.
Haideți să vedem.
Nu, că nu-i de rău, nici de bine. Mă interesează de ce la noi dobânzile sunt mai mari ca în Occident.
Așa.
Și ca să scăpăm noi de stresul acestor credite, nu credeți că ar fi mai interesant să economisim înainte de a cheltui?
Da. Este mult mai interesant să economisim înainte de a cheltui. Problema însă este că de obicei nu economisim, sau atunci când economisim, nu economisim suficient. Pentru că, din păcate, nu putem să ne cumpărăm o casă când avem 70 de ani și până atunci să fi stat unde?
Da, mă gândeam că poate, știți, dacă noi ne-am fi cu creditele, poate că, având copii, avem grijă ca măcar ei să nu se frigă la rândul lor și atunci le economisim pentru ei, iar ei când vor fi ca noi...
Vor economisi pentru nepoții noștri.
Exact, și vor avea acei 70.000 de euro ca să-și cumpere o casă.
Dacă este așa, este foarte bine să știți. Deci dacă se poate să nu apelăm la credite, este foarte bine.
Și
pentru că un credit,
da.
Un credit înseamnă bani mai mulți dați înapoi. Și datorii, da, în care noi suntem...
Și mai era o chestie, mă gândeam și eu că... așa, la evoluția României, seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat în Egipt pe vremea lui Iosif, că după 7 ani buni au venit 7 ani răi. La noi din 2001 până în 2008 au fost 7 ani și pe urmă văd eu că urmează, mă rog, nu știu dacă, sper să nu fie chiar 7,
sper să nu stăm până
răi.
În 2015, într-adevăr.
Da. Dacă am citit puțin pe acolo, cred că ne-am mai gândit puțin înainte de a fi foarte optimiști când facem un credit așa pe 40 de ani.
Da, nu cred că este cineva care este foarte bucuros că timp de 40 de ani va fi dator.
Da.
Da, deci nu cred că este cineva. Într-adevăr, fiecare om decide ceea ce are de făcut. Putem alege, dacă nu avem alte variante, să stăm cu chirie, să dăm o chirie lunară, sunt bani pe care oricum îi dăm. E adevărat că oricând putem să nu mai stăm cu chirie. Și să zicem, de acum stau, nu știu, în altă parte.
Luăm prima casă. Dar cum e cu dobânzile față de Occident? Pentru că am văzut că iar în Occident vii la noi, la băncile noastre, să-și depună banii, fiindcă probabil le convine că au dobândă mai mare în țară aici. Și oare de ce la noi? Noi suntem mai cu moți, așa că avem.
Vorbim despre dobânda la depozit, vă ne spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, da, afară sau în afara țării, dobânda pentru euro este puțin peste 1%.
Dar de ce oare? Așa puțin. Și la noi așa mult.
Noi dăm mai... Nu dăm 5-6% pentru euro, nu dăm nici noi.
Nu, mă rog,
este un maxim de 4% și este o singură bancă în momentul de față care dă o dobândă de 4%.
Dar de ce diferența? De unde apare?
Pentru că în momentul de față băncile românești sunt dispuse să ofere dobândă mai mare ca să atragă acele fonduri.
Nu cumva, aici nu acționează o lege a cererii și ofertei, în sensul că dacă sunt mulți cei care vor credite, atunci banca ridică dobânda în mod automat ca să aibă bani să dea la cei care vor credite. Practic dă și dobândă mai mare și uite așa, poate la ei în Occident o fi mai puțini oameni care vor credite.
Banca oferă o dobândă în funcție de nevoia pe care o are. De lichidități.
Așa, exact. Păi asta e cererea și oferta. Dacă sunt mulți cei care cer credit, e clar că banca o să...
Pe lângă asta este vorba și despre un portofoliu de clienți, clienți care mai devreme sau mai târziu vor avea nevoie de un credit, care se vor îndrepta, bineînțeles, către banca cu care deja s-au obișnuit și cu care deja lucrează. Sunt multe aspecte care trebuie să luate în considerare.
Bun,
acum dumneavoastră, dacă doriți să facem o analiză strict pe motivele pentru care băncile din Occident sau unele bănci din Occident oferă o dobândă mai mică, iar poate chiar aceeași bancă, dar cu filiala în România oferă o dobândă mai mare.
Interesant și asta, da.
Da, așa este, este interesant, însă fiecare bancă se orientează în funcție de politica din zona în care își desfășoară activitatea.
Am înțeles. Ok, bine, mulțumesc mult.
Pentru prea puțin. 021-269-0808 ne mai stă la dispoziție, estimați ascultători, încă aproximativ 7 minute. Într-adevăr, este de preferat să nu avem nevoie de credit. Așa cum am spus mai devreme, un credit înseamnă să fiu dator pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă, înseamnă într-adevăr să dau mai mulți bani decât am luat. Este bine dacă pot să economisesc și atunci când am strâns suma respectivă să achiziționez bunul respectiv. Însă nu întotdeauna se poate. Dacă lucrul acesta ar fi fost posibil întotdeauna, probabil că nu am mai fi avut astăzi cel puțin produsul credite la bănci în cazul în care acestea ar fi funcționat. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bun venit în emisiune!
V-am întrebat și eu acum o săptămână despre o asigurare de casă.
Da, mi-aduc aminte, era vorba despre o asigurare de casă în care dumneavoastră aveați același număr cadastral pentru ambele clădiri.
Da.
Bun. Spuneți-mi, vă rog, cum figurează în desen? Figurează ca două clădiri?
Da, sigur.
Bun, atunci luați pentru acele clădiri o singură asigurare.
Ok.
Bun.
Mulțumesc, să trăiți.
Cu plăcere. 021-269-0808 ne stă la dispoziție, stimați ascultători, în continuare, încă aproximativ 6 minute. Iată, legat de asigurarea obligatorie a locuinței, într-adevăr, încă nu s-a tranșat problema termenului limită. Teoretic însă rămâne până pe 15 iulie 2011, dată până la care nu cred că primăriile vor lua măsuri împotriva celor care nu s-au asigurat sub nicio formă. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo? Alo, ne auziți?
Alo, da.
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Bun venit în emisiune.
În legătură cu creditele astea,
da.
La orice contract de credit,
da.
Se adaugă acolo o clauză pentru asigurări de viață și boală, șomaj, eu mai știu.
Așa.
Banii care se rețin acum,
așa,
după terminarea creditului, vor fi înapoiați sau ca o poliță de asigurare de viață, mă gândesc că banii să... returnează, nu?
Bun. Întrebarea dumneavoastră era dacă primă înapoi bănuții de pe urma poliței.
Da,
haideți să vă întreb altceva.
Acolo...
În cazul în care noi mergem acum și ne asigurăm casa pentru că e obligatoriu.
Da.
Da? Și plătim 20 de euro pentru un an de zile.
Da.
Spuneți-mi, vă rog, peste un an, în cazul în care nu se întâmplă nimic, vom primi acei bănuți înapoi?
La casă nu, dar mă refer care îi trage. Că dacă ai fost
principiul este același. Principiul este același. Noi ne asigurăm pentru un risc.
Da,
în cazul în care se întâmplă să rămân fără servicii, în cazul în care se întâmplă, eu știu, și apare un deces, Nu ne dorim, dar în cazul în care se întâmplă. Acela este un risc care poate să apară și noi ne asigurăm pentru el. Dacă apare, societatea care ne asigură își îndeplinește partea. În cazul în care nu se întâmplă așa ceva, atunci este riscul pe care noi îl asumăm, să nu se întâmple. Preferăm să nu se întâmple. Deci nu vom primi bănuții înapoi, la final.
Vă mulțumesc.
Cu plăcere. 021-269-0808, ne mai stă la dispoziție, stimați ascultători, încă foarte puțin timp. Un apel, poate două apeluri, în funcție de cât de repede va suna numărul de telefonul și de durata apelurilor. Haideți să stăm de vorbă, dacă mai avem timp și în cazul în care nu sună nimeni, despre cum putem să obținem un credit cu venituri din străinătate, fără garanții și giranți sau codebitori, și dacă se poate. Nu vom vorbi acum despre actele care ne sunt necesare pentru a obține un credit cu venituri din străinătate, pentru că nu mai avem timp pentru lucrul acesta, însă în cazul în care avem venituri din străinătate, ideal este, sau cel mai bine este, să avem codebitori din țară. În cazul în care nu sunt codebitori, atunci să fie un girant măcar din țară. Dacă vorbim însă de un credit cu venituri din străinătate, un credit negarantat, fără codebitori, fără giranți și așa mai departe, teoretic putem să obținem un astfel de credit. Practic însă nu prea se poate, pentru că banca trebuie să își asume un risc mult prea mare. Ideal este ca dumneavoastră să obțineți un credit pe numele unei alte persoane, de preferat garantat, iar dumneavoastră să fiți codebitor, adică persoana cu veniturile din străinătate să fie codebitor la un credit, iar principalul sau persoana care contractează creditul să aibă veniturile din țară. Pentru că sunt și avantaje. Pe lângă faptul că evităm dezavantajul de risc pe care banca ar trebui să și-l asume, mai sunt și alte avantaje pentru noi. Pentru proprietar, se ia un coș, pentru principalul contractant al creditului, se ia un coș zilnic în considerare, care este mai mare decât pentru cea de-a doua persoană. În cazul veniturilor de la noi din țară, suma este undeva în jur de 100 de euro. Bineînțeles, aici această sumă diferă de la o bancă la alta, iarăși diferă sau poate să difere dacă locuim într-un oraș reședință de județ sau dacă locuim în mediul rural. Așadar, acest coș zilnic poate să difere, ce anume cheltuielile de subzistență. Însă în cazul în care vorbim de venituri din străinătate, dacă principalul contractant are venituri din străinătate, atunci coșul acela zilnic sau cheltuielile de subzistență vor fi mult mai mari. În cazul în care este codebitor, suma aceasta poate să meargă undeva până la 50 de euro. Așadar, ne vom încadra și la o sumă mai mare. Repet, în cazul în care avem venituri din străinătate, ideal este ca noi să fim codebitori și creditul să fie obținut pe numele unei alte persoane. Fie că este vorba de un credit garantat, fie că este vorba de un credit negarantat. Stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi, emisiunii Economia la zi. Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră, vă mulțumim pentru participarea în emisiune prin întrebările pe care le-ați adresat. Numărul de telefon 021-269-0808 ne va sta la dispoziție și săptămâna viitoare. Până atunci, adresa alex.clodeanu@yahoo.com așteaptă, dacă putem să spunem așa, întrebările dumneavoastră, întrebări la care veți primi răspuns cu promptitudine. René Stoica din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon vă doresc o săptămână frumoasă, binecuvântată, fără îndatoriri. Pe curând!